Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е вообичаениот термин за неделниот бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Не се знае кога ќе се санира мостот кај Долни Балван во Карбинци. Проектот е изработен, но пари не се обезбедени. Почнаа градежните активности за патно поврзување на селата Ѓуземелци и Кнежје. Делчево е подготвено за централната прослава по повод Денот на македонската полиција. Започнува постапката за јавно-приватно партнерство за улично осветлување во Дојран. Повеќе наменското спортско игралиште кај домот на АРМ во Струмица е во напредна фаза на реализација. Пуштена е во употреба нова сензорна соба во склоп на дневниот центар за лица со посебни потреби во Пробиштип. Општина Конче е дел од акцијата Генералка Викенд. Општина Гевгелија започна со спроведување на проектот за нови водоснабдителни системи во Негорци и Прдејци. Проектот за санација на мостот кај Долни Балван во Карбинци е изработен, но пари се уште не се обезбедени, па не се знае кога ќе се санира.
Проектот е изработен, но сега ќе мора да се обезбедат пари. Кога оштетениот мост кај селото Долни Балван ќе биде конечно ставен во функција, во моментов е неизвестно.
Проектот е веќе изработен. Техничките проблеми кои што ги имавме во изминатиот период се од институционална карактер кој што ги отклонивме и се надевам дека во едно време, еве сега конкретно во текот на неделата, проектот ќе биде аплициран во една од програмите на Министерството за локална самоуправа. Се надевам од нивна страна дека ќе одговорат позитивно за да можеме да дојдеме и набрзо до реализација. Доколку не се случи тоа од нивна страна, имаме и друга алтернатива, но понатаму ќе ви известиме благовремено за да знаете докаде е постапката.
Инаку мостот е забранет за секако вид на сообраќај повеќе од 5 месеци, кога по наредот на водата и дрвјата јавното предпријатие Плачковица со помош на механизација ги отстрани дрвјата кои беа попречени на столбовите на мостот, од кои еден беше видно попуштен. Жителите на општина Карбинци за да патуваат кон Пробиштип, Кочани, Берово, Пехчево, како и кон граничниот премин кај Делчево, морат да го користат регионалниот пат преку селата Аргулица, Борилчево и да излезат на магистралниот пат кај селото Кучичино. Меѓутоа и покрај забраната за секако вид на сообраќај, жители од овие села сепак поминуваат покрај мостот и покрај опасноста за негово рушење.
Започнаа градежните активности за патно поврзување на општините Лозово и Свети Николе со реконструкција на локалниот пат Ѓуземелци-Кнежје. Рокот за реализација на овој проект, како што информира градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски, е 6 месеци. Преку изградба на овој пат решаваме едно од основните барања на жителите од селата Ѓуземелци, Млино и Кнежје, со единствена цел – поврзување на нашите општини. Граѓаните од овие населени места заслужуваат асфалтиран и нормален пат, а позитивните ефекти од истиот допрва ќе дојдат до израз. Комуникацијата ќе биде многу подобра, безбедноста во сообраќајот многу поголема и можноста за оштетување на возилата сведена на минимум. Вели Цветковски. Делчево е подготвено да биде добар домакин за централната прослава по повод Денот на македонската полиција, која се одржува денеска под мотото МВР за граѓаните и концептот Полицијата во служба на граѓаните. Настанот ќе започне во градскиот парк со почеток од 12 часот и 30 минути, а освен презентација на опрема и оружје, најавена е и богата културно-забавна програма.
Централната прослава и содржините спакувани во неа даваат одлична можност и за порелаксирано дружење на наши сограѓани со припадниците од организацијските единици на полицијата, кој е покрај забавниот дел. Има и едукативен карактер во врска со полициската професија, а во интерес на сите генерации. Посебно заслужуваат внимание содржините за најмладите и најразличните игри и дружење со полициските службеници, што е од своја страна ја гради довербата во службеното лице полицаец. Целта е одблиску да се запознаат со работењето на полициските службеници, нивните задачи, униформи и опрема. Настанот ќе се одвива во градскиот парк со почеток од 12 часот и 30 минути, а освен презентација на опрема и оружје, најавена е и богата културно-забавна програма во која ќе настапат фолклорните друштва од Делчево, Копачка, Кутгоце Делчев, фолклорната група при Националната установа Центар за култура Никојан Ковапцаров, како и пејачката група Ѓурѓа, а концертот а концерт ќе одржат и познатите македонски звезди Даци Александар. Исто така и младата Сандра Марковска, која е прво наградена на литературниот конкурс со наслов «Безбедно детство», ќе ја прочита својата творба.
Велиславица Такева од Обштина Делчева.
Моја Обштина. Недален бриф.
Започнува постапката за јавно-приватно партнерство за улично осветлување во Обштина Дојран. Слушнете повеќе.
Пред одлуката за отпочнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за реконструкција на јавното осветување во Обштина Дојран преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО моделот е една од одлуките кои што беа донесени на 9-та редовна седница на Советот на Обштина Дојран. Се расправаше и по уште 10-ти други точки. Беше усвоен годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година, извештајот и завршната сметка за работата на доброволното противпожарно друштво Дојран Нов Дојран за периодот од 1 јануари 2021 до 31 декември 2021 година. Утврдена е и годишната програма за изградба на капацитетите за водоснабдување во Обштина Дојран за 2022 година, пред одлуката за продолжување на работното време на гостителските објекти на подрачјето на Обштината, пред одлука за утврдување на референтната потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во Обштина Дојран.
Повеќе на Менското спортско игралиште кај домот на Арама во Обштина Струмица е во напредна фаза на реализација. При увидот во работите градоначалникот Костадин Костадинов изјави дека веќе е подобрена земјишната подлога за работа на игралиштето, ставена е подземната инсталација и направени се бетонските огради со метални столбови, на кои треба да биде врзана оградната мрежа.
Во моментот се работи на пробивање и реализација на пристапната улица до домот на армијата, со што решаваме уште еден проблем во однос на безбедноста на пешаците. Ја го затвараме стариот пристап до домот на армијата и влезот за било какви потреби во домот на армијата ќе биде од оваа улица која што сега се реализира. По завршувањето на оваа фаза, преминуваме кон асфалтирање на подлогата на игралиштето и во завршна фаза ќе биде поставувањето на акрилен премас заради потребите на игралиштето, со што го финишираме и овој значаен проект за граѓаните на Обштина Струмица.
Рече Костадинов. Нова сензорна соба, која е од големо значење за развојот на лицата со попреченост од Обштина Пробиштип, е пуштена во употреба во склоп на тамошниот Дневен центар за лица со посебни потреби. Градоначалникот на Обштината Драган Анастасов истакна дека сензорната соба е финансирана од Министерството за труд и социјална политика и чини 700.000 денари. Министерката за труд и социјална политика, која го посети дневниот центар, вели дека ваквите сензорни соби се од голема важност за лицата со попреченост и секој центар кој ги користи придобивките од овие соби е свесен за задоволството и позитивните ефекти кои ги имаат корисниците од терапиите во нив. И Обштина Конче ќе биде дел од Генералка Викенд 2022, што ќе се одржува во недела во повеќе обштини низ државата.
И Обштина Конче ќе биде дел од Генералка Викенд 2022, што ќе се одржува во недела во повеќе обштини низ државата. Генералката ќе се одржува во Викенд на Селбата и крај брежето на езерото Мантово, каде основна цел ќе биде да се собере што е можно повеќе отпад кој ќе биде транспортиран до најблиската локална станица за отпад. Генералка Викенд 2022 е една од активностите кои се спроведуваат за да се придонесе во подигнувањето на јавната свест за потребата од собирање и рециклирање на отпадот и позитивно да се влие на зачувување на животната средина. А вели градоначалникот на Обштина Конче Златко Ристов.
Од наша страна како локална самоуправа на располагање ќе бидат сите можни ресурси кои што ги располага Обштина Конче, јавното предпријатие, граѓанскиот сектор ќе биде вклучен и тоа е конкретно станува збор за расчистување на селбата Мантово, што е во близина непосредна на езеро Мантово, и бидат вклучени исто така ќе бидат вклучени и тимови на Нуркачи, значи внатрешниот дел во водата ќе биде чистен. Така да во оваа прилика би сакал да ја искористам да ги поканам сите граѓани кои што се од општина Конче, од соседните општини Радовиш, Тип, поканат за сите заинтересирани граѓани, за сите екологисти, да го чистиме нашето обкружување, за да биде подобро за сите.
Со секој 10 килограми отпад се добива едно дрвце за засадување преку Министерството за земјоделство и Министерството за животна средина, со што уште повеќе ќе се предонесе во засадувањето на нови пристапни шуми. Акцијата ќе се спроведува во недела од 9:30 до 13 часот. Зборно место Вашки Колиби.
Општина Гевгелија започна со спроведување на обемниот проект за нови водоснабдителни системи во Негорци и Прдејци.
Со реализација на овој проект ќе се реши долгогодишниот проблем на овие населени места со водоснабдувањето. Покрај овие градежни зафати, со овој проект кој изнесува околу 2,5 милиони евра средства од грантот од КФ Банка, ќе се реализираат и други проекти на територијата на општина Гевгелија. Се предвидува и атмосферска канализација на потегот од Динкјот до железничката станица во Гевгелија. Исто така атмосферска канализација ќе биде изградена на улиците Никола Карев и Серменинска, а проектот предвидува и реконструкција на водоводната линија до село Богородица. Ќе трае целиот проект некаде околу 500 дена и во овој период ќе има градежни активности на различни места во нашата општина, што ќе предонесе во одредени периоди да има и отежнато движење на сообраќајот на одредени места. Затоа барам и апелирам до моите сограѓани за тарпение до завршување на овој проект, кој е од суштинско значење и од голем бенефит на сите граѓани на општина Гевгелија.
Истакна градоначалникот на Гевгелија Андон Сарамандов. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 7 мај 2022.
Моја општина. Неделен бриф.